Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Երևանում են Մինսկի խմբի համանախագահները, այսօր միջնորդները բանակցել են Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Խոշոր ահաբեկչություն Վլադիկավկազում, կենտրոնական շուկայի մոտ իրականացված պայթունից զոհվել է առնվազն 16 մարդ, նրանցից 4-ը հայ։ Հերթական միջադեպը հայկական զինվաճուժերում նախնական վարկածով Վայքի զորամասերից մեկում զինծառայողներից մեկը ինքնասպանություն է գործել։ Քաղաքապետարանը կրկին մերժել է Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին Հայազգային կոնգրեսի դիմումը, ընդդիմությունը պնդում է, թե չի դադարեցնելու պայքարը։ Կանդրադառնանք նաև որ Վարշագրավ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազի կենտրոնական շուկայում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվածների թվում կա 4 հայ, այդ թվում Հայաստանի 1 քաղաքացի։ Ազատություն ռադիոկայանին Դոնի Ռոստովում Հայաստանի հյուպատոսությունից այդ մասին հայտնել է Արտակ Ավետիսյանը։ Առայժմ հաջողվել է ճշտել զոհերից 3-ի անունները՝ Գրիգորյան Սերգեյ Գրիգորի, Գասպարյան Իրինա Գասպարի, Էլբակյան Արսեն Մելսիկի։ Զոհվածների և տուժածների ամբողջական ցուցակներ դեռևս չկան։ Պայթյունի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է 16 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, կա 100-ից ավելի վիրավոր։ Արտակ Ավետիսյանի տվյալներով վիրավորների թվում նույնպես հայեր կան, հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչություն հոդվածով։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեին, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պոպովին և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկին։ Համանախագահները Նալբանդյանին են ներկայացրել նախորդ օրերին Բաքվում և Ստեփանակերտում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ իրենց քննարկումների արդյունքները։ Կառավարությունը այսօրվա նիստում վերաբաշխում է կատարել ընթացիկ տարվա պետական բյուջեում և 3 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է հատկացրել թոշակների բարձրացմանը որպես գազի գնի թանկացման փոխհատուցում։ Թոշակների ավելացումը նախատեսվում է կատարել նոյեմբերի 1-ից։ Կառավարությունը այսօր հավանություն է տվել Նիդերլանդներում և Ճապոնիայում դեսպանություններ ստեղծելու Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի նախագծերին։ Սերբիան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային այս շաբաթ կներկայացնի բանաձևի նախագիծ, որի համաձայն Բելգրադը հրաժարվելու է Կոսովոյի անկախության միակողմանի հռչակումը դատապարտելու պահանջից և առաջարկելու է նորից քննարկել կարգավիճակի հարցը։ Եվրամիությունը ողջունել է այդ որոշումը։ Սերբիան հայտնել է, թե դա բնավ չի նշանակում, որ Բելգրադը մերվել է Կոսովոյի անկախացման հետ։ Նախագահ Բորիս Տադիչը նախագիծը անվանել է փող զիջում Եվրամիության հետ, որին Սերբիան հուսով է ապագայում անդամակցել։ Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայաստանցի գործընկերներից ներողություն է խնդրել Եվրոպայի 2011 թվականի պատանեկան առաջնության ընտրական մրցաշարում երկու երկրների թիմերի սեպտեմբերի 7-ին Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Միխայել Մեսխի անվան Լոկոմոտիվ մարզադաշտում կայացած խաղում 2-0 հաշվով հաղթանակ է տարել Հայաստանի հավաքականը։ Հանդիպման ավարտից հետո վրացի ֆուտբոլիստները հարցակվել են հայ ֆուտբոլիստների վրա։ Ոստիկանությունը որևէ կերպ չի միջամտել և զանգվածային ծեսկրթուկը կանխվել է միայն երկու թիմերի ղեկավարների ջանքերով։ Ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգի ավետարանչական եկեղեցիներից մեկի հովիվ Թերի Ջոնսը հայտարարել է, որ չնայած Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից հնչած սուր քննադատությանը, ինքը չի պատրաստվում հրաժարվել իր մտադրությունից և սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության 9-րդ տարելիցին հրապարակայնորեն այրելու է Ղուրանը։ Պետդեպարտամենտը այս կապակցությամբ ԱՄՆ-ի դեսպանություններին հորդորել է խստացնել անվտանգության միջոցառումները հնարավոր պատասխան բողոքի ակցիաներից պաշտպանվելու համար։ Կյանքի 112-րդ տարում մահացել է Մեծ Բրիտանիայի ամենատարեց բնակչուհին Էնի Թերնբելը։ Վիկտորիա թագուհու օրոք ծնված, երկու համաշխարհային պատերազմ տեսած բրիտանացի 6 միապետերի և 22 վարչապետերի կառավարման օրոք ապրած Թերնբելը իր ողջ կյանքի ընթացքում երբևէ չէր լքել Մեծ Բրիտանիայի տարածքը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկում է կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա ողբերգական իրադարձության մասին։ Ռուսաստանում այսօր հերթական հավաքությունն է իրականացվել պայթյունը, որը տացել է Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազում կենտրոնական շուկայի մուտքի մոտ։ Այս պահի դրությամբ զոհերի թիվն անցնում է 15-ից շուրջ 5 տասնյակը վիրավորվել են։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են Ռոստովում Հայաստանի հյուպատոսության աշխատակից Արտակ Ավետիսյանը, նախնական տվյալներով զոհերից 4-ը հայեր են, նրանցից 1-ը հայաստանի քաղաքացի է։ Մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ինչպես քիչ առաջ մեզ հայտնեց Դոնի Ռոստովում Հայաստանի հյուպատոսության աշխատակից Արտակ Ավետիսյանը, Վլադիկավկազում տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում 4 հայ է զոհվել։ Նախնական տվյալներով նրանցից 1-ը հայաստանի քաղաքացի է։ Վլադիկավկազի իշխանությունները հրապարակել են տուժածների նախնական ցուցակը, որտեղ կա 1 հայկական ազգանուն 29 թվականի ծնված Շախնազար Շախնազարյանը, նա տեղափոխվել է Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաքի հանրապետական հիվանդանոցը։ Հրապարակված ցուցակները նախնական են, ինչպես նաև նախնական են զոհվածների և տուժածների մասին տվյալները։ Տվյալները ամեն րոպե փոխվում են։ Հինգշաբթի օրը Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազի կենտրոնական շուկայում պայթյունի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 16 մարդ, 114-ը վիրավորվել է։ Ըստ բժիշկների, վիրավորվածներից 10-ը, այդ թվում 2 երեխաներ, ծանր վիճակում են։ Զոհվածների մեջ կա նաև 1 տարեկան երեխա։ Ուժգին պայթյունը որոտացել է ժամը 11:30-ի սահմաններում շուկայի կենտրոնական մուտքի մոտ, որը միշտ մարդաշատ է։ Այստեղ տեղակայված են նաև աշխատանքային բորսան ու քաղաքի դպրոցներից մեկը։ Նախնական տվյալներով պայթել է պայթուցիկներով բեռնված ավտոմեքենա։ Պայթյունը իրականացրել է մահապարտ տահաբեկիչը։ Արդեն հայտնի է, որ ավտոմեքենան Ինգուշեցիայի համարներ է ունեցել։ Իրավապահ մարմինները չեն բացառում, որ նախատեսված էին մի քանի ահաբեկչական ակտեր և տարհանել են մարդկանց։ Քաղաքում չկա բջջային կապ հնարավոր երկրորդ պայթյունը կանխելու նկատառումներով։ Այսօր հազանգ է ստացվել, որ Վլադիկավկազի դպրոցներից մեկում ռումբ է տեղադրված, իրավապահ մարմինները էվակուացրել են երեխաներին քաղաքի բոլոր դպրոցներից և մանկապարտեզներից։ Դեպքի վայրում է հանրապետության ղեկավարությունը, այդ թվում Հյուսիսային Օսիայի ղեկավար Թեյմուրազ Մանսուրովը։ Հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության հոդվածով։ Պայթյունի համար պատասխանատվությունը դեռ ոչ ոք չի ստանձնել։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Հյուսիսային Կովկասում իր ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Խլապոնինին դեռ կեսօրին հանձնարարել է շտաբ մեկնել դեպքի վայր։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է, որ ահաբեկիչները նպատակ ունեն թշնամացնել ռուսաստանցիներին միմյանց հետ և երկրի մահմեդական համայնքին կոչ է արել միանալ ահաբեկիչների դեմ պայքարին, իսկ նախագահ Մեդվեդևը հայտարարել է, որ ահաբեկիչների դեմ կոշտ պայքարը շարունակվելու է և այսօր կարևոր խնդիր
է помощь пострадавшим.
Օգնել ահաբեկչությունից տուժածներին և զոհվածների ընտանիքներին։ Վաղը սեպտեմբերի 10-ը Հյուսիսային Օսիայում հայտարարվել է ՍԿՕ օր։ Վերջին անգամ ահաբեկչական գործողություններ Հյուսիսային Օսիայում գրանցվել էին օգոստոսի 17-ին, երբ զոհվել էր 1 ոստիկան եւս 2-ը վիրավորվել էին։ 11 տարի առաջ 99-ի օգոստոսի 19-ին Վլադիկավկազի կենտրոնական շուկայի տարածքում ի դեպ նույն ժամին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 52 մարդ էր զոհվել եւ շուրջ 160 վիրավորվել են։ Ինչ վերաբերում է Հյուսիսային Կովկասին ընդհանրապես, ապա այստեղ պայթյունները հնչում են գրեթե շաբաթը 1, եթե չասեմ ամեն օր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արգելյուն կնդիներ, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման առավել թարմ տեղեկություններ այսօր իրականացված ահաբեկչության մասին կարող եք ստանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները, ովքեր առավոտից հանդիպում են Հայաստանի իշխանությունների նախագահի արտգործնախարարի հետ։ Ակնկալվում է, որ վաղն արդեն նրանք կներկայացնեն տարածաշրջան, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այս այցի մանրամասներն ու բանակցությունների արդյունքները։ Մինչ այդ փաստենք, որ այս անգամ դիվանագետները նոր տար էին ներառել իրենց առաջարկներում, մասնավորապես մտադրություն էին հայտնել սեպտեմբերի վերջից հոկտեմբերի կես նկատ ժամանակահատվածում փաստահավաք առաքելություն իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներում։ Ինչպես են այս առաջարկին արձագանքել կողմերը, այս պահին հայտնի մանրամասները կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Քիչ առաջ Երևանում ավարտվեց ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահաների հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Իսկ կեսօրից հետո տարածաշրջանային այցի շրջանակներում 3-3-ին Ստեփանակերտից Երևան ժամանած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասեին, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պոպովին և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին ընդունեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծում տեղի ունեցած սադրանքները եւ դրանց հնարավոր հետևանքները բանակցային գործընթացի եւ հակամարտության գոտում իրադրության վրա։ Զրուցակիցները քննարկել են առաջիկա անելիքները, բանակցությունների շարունակումը Մադրիդյան առաջարկությունների հիման վրա։ Համանախագահները արտգործնախարարն Ալբանդյանին ներկայացրել են նախորդ օրին Բաքվում եւ Ստեփանակերտում իրենց ունեցած քննարկումների արդյունքները, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Շուրջ 1 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին համանախագահները հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություններից, ըստ ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեի.
Вы знаете, что мы никогда не говорили до встречи с вашим президентом. И это состоится после обеда.
Դուք գիտեք, որ մենք երբեք չենք խոսում, քանի դեռ չենք հանդիպել ձեր նախագահի հետ։ Իսկ դա տեղի կունենա այսօր ավելի ուշ, ճաշից հետո, նշեց Բեռնար Ֆասիեն, նաև հրաժարվելով պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի, մակում Ադրբեջանի ներկայացած բանաձևի այսօր նախանշված քննարկման շուրջ համանախագահների դիրքորոշմանը վերաբերող հարցին։ Հիշեցնեմ, որ հունիսին կայացած հայ-ադրբեջանական վերջին բանակցություններից հետո երկու անգամ համանախագահները հանդես եկան հայտարարությամբ, քննադատելով Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին առկա տարաձայնությունների հաղթահարման համար գործադրած անբավարար ջանքերի համար և հորդորելով խստորեն պահպանել հրադադարի մասին համաձայնագրի դրույթները։ Իրենց վերջին սեպտեմբերի 6-ի հայտարարության մեջ համանախագահները նաև նշել էին, թե սեպտեմբերի վերջից հոկտեմբերի կեսն ընկած ժամանակահատվածում իրենք կվերադառնան տարածաշրջան, Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում մարդասիրական իրավիճակը գնահատելու նպատակով։ Մինչդեռ, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, պաշտոնական Ստեփանակերտը այդ առաքելությանը իր համաձայնությունը առայժմ չի տվել։
Խնդիրներ կա դերևս, այո, մենք ընդհանուր առմամբ մեր գաղափարին դեմ չենք, բայց դերևս կա տեխնիկական որոշ խնդիրներ եւ մոտակա ժամանակները երևի արդեն բաց կլինի վերջնական դիրքորոշ։
Կա հավանականություն, որ եւ ինչ կլինի, եթե ասենք պաշտոնական Ստեփանակերտը չտա իր համաձայնությունը այդ առաքելությանը։
Դե բնական է, որ չտա, ոչ մի բան չի ունենա, ուղղակի մենք ուսումնասիրում ենք իր այդ ամեն ինչը, մեզնից ա չկա։
Նման առաքելություն, սակայն առանց ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձրագույն ներկայացուցչի Գրասենյակի մասնագետների իրականացվել էր նաև 2005 թվականին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ գտնվող 7 շրջաններում վերաբնակեցման մասին Բաքվի պնդումների ճշմարտացիությունը պարզելու նպատակով գերմանացի դիվանագետ Էմիլի Հաբերի գլխավորած ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը եկել էր միանշանակ եզրակացության, որ Հայաստանի կառավարության կողմից վերաբնակեցման քաղաքականության սատարման կամ աջակցության ծրագիր չի իրականացվում։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի,
այդ տարածքների այցելությունը պետք է կապված լինի Արցախի իշխանությունների հետ, ոչ թե Հայաստանի։ Թվում է նաև, եթե այդպիսի գործընթացներ են գնում, ապա մեզ էլ ունենք Ադրբեջանի կողմից զախված տարածքներ և չի նաև այդ մարդիկ չպետք է գնան այնտեղ։
2005 թվականին էլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների խնդրանքով Հայաստանը հայտ էր ներկայացրել ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհուրդ, լիազորելու համար նման փաստաավակ առաքելություն ներկայումս Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող հայաբնակ շրջաններում, սակայն դա այդպես էլ չարվեց։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի փոխանցումը միջնորդ երրանախագահների ներկայիս այցը բեկումնային համարվել չի կարող։
Համանախագահները երևի ունեն ցանկություն ինչ-որ մի դրական քայլ կատարելու, բայց իրականությունը որի ուրիշ է, ասենք Ադրբեջանը խոստովին չարաշահում է եւ շանտաժի է ենթարկում ամբողջ միջազգային համայնությունը։ Իր գործողություններով տապալելով ոչ միայն գործընթացը, այլ առաջի հերթին փոխհսկողությունը, որը առանցել է շատ ցածր աստիճանի վրա։
Նշեց Դավիթ Բաբայանը, հավելելով, թե Ստեփանակերտում Մադրիդյան նորացված սկզբունքների հիման վրա հակամարտության կարգավորման շուրջ քննարկում չի եղել։
Ոչ սկզբունքների մասին կարելի խոսել, երբ որտեղում խախտում է ամեն ինչ։ Եվ այս անգամ այդ բոլոր հարցերը բարձրացվում են։
Այսինքն զուտ փաստաթղթային կոնկրետիկա չի
եղել։ Ոչ մի բան։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, տարածաշրջան կատարած այս այցի ընթացքում միջնորդները եղան նաև Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի շփման գծում, ապա պաշտոնական Բաքվի համաձայնությամբ Ադրբեջանից անցան Լեռնային Ղարաբաղ։ Դիվանագետները չեն ཐակցնում, որ մտահոգված են շփման գոտում հրադադարի խախտման վերջին շրջանում առավել հաճախակի դարձած դեպքերի առնչությամբ և կոչ են անում կողմերին պահպանել զինադադարը։ Չնայած դրան, պաշտոնական Ստեփանակերտի հաղորդմամբ կրակոցները շարունակվում են, մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում կրակոցները շարունակվում են։ Այսօր Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը հերթական հաղորդագրությունը տարածեց, որի համաձայն սեպտեմբերի 7-ի լույս 8-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գոտումի շարք հատվածներում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 85 դեպք, որի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից եւ դիպուկահար հրացաններից Հադրութի, Մարտունու, Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջանների ուղություններում տեղակայված Ղարաբաղյան դիրքապահների հենակետերի վրա արձակվել է շուրջ 882 փամփուստ։ Նույն աղբյուրը տեղեկացնում է նաեւ, որ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների ձեռնարկած պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդը լռել է։ Ստեփանակերտում արտասովոր ոչինչ տեղի չի ունենում կրակոցների մասին, մարդիկ տեղեկանում են հեռուստատեսությամբ, սակայն անհանգստություն այնուամենայնիվ նկատվում է։
Ընդհանրապես Ղարաբաղի ժողովուրդը պատերազմն է սա ժողովուրդը, այսինքն ամեն մի փոքր բանից իրանք վախենում են արդեն, դե մարդու հոգեբանությունն, այսինքն կա այդ վախը կորստի, զուտ մեզ համար, մեր տարիքի տղաների համար դա խուճապ չի, բայց մեծերի մոտ այդ պանիկան կա իհարկե։
Ես չեմ ուզում, որ հիմի կաս մեր սերունդը որևէ մի վատ բան տեսնա։ Մեր ժողովուրդը հիմա լավ են ապրում, հանգիստ են ապրում, ես միշտակա մի խոսք ասում, աշխարհիս երեսին ամենահանգիստը դա Ղարաբաղը։
Պանիկա չկա, Ադրբաջանի ցերամահարձակում մոնքերան պաշտանը տամանք, մեզ զոհ չունենք, իրար զոհեր ունենք, մոնքերան ուրախ ենք, որ մեզ զոհ չունենք, դե մոնքերես ենք հաղաղասեր, մեզ բուլվարենք սարքարաղաշենք։
Չեմ կարծում, որ ինչ-որ լարվածություն է առաջացնում կոնկրետ Ստեփանակերտում, որտեղ ես հիմա բնակվում եմ, ընդհանրապես դա առաջին դեպքը չէ, ինչպես ասացի, եւ դա չի անդրադառնում հավաքացիների կյանքի վրա, ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ նորմալ է, մարդիկ իրենց առօրյայով։ Ուղղակի նման փորձերը պետք է պատասխան տրվի հայկական կողմից, որպեսզի շարունակական բնույթ չկրեի։
Ես գրեւ տեսա, մեկ էլ դա խաղալի կա։ Կոզին դեռ լաչում դարան մուրացի դուրեմ դա խաղալիք չի, բայց ինձ էլ խաղալի։ Բրեմինը տենալով տեննան խաղանան։
Հիշեցնենք, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը շփման գծում տեղի ունեցող կրակոցները որակել էր ահաբեկչություն ուղված ոչ միայն Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, իսկ երեկ էլ Ստեփանակերտ ժամանած ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ասել էր, որ կասկած չկա, որ շփման գծում կրակոցների ակտիվությունը մեծացել է, ինչը Կասպշիկը պայմանավորվում է իր խոսքերով վերջին իրադարձությունների հետ, երբ եղան դեպքեր, որ զինվորների ռահմանային անցումներ եղան ադրբեջանական կողմից։ Կասպշիկը նաև համոզմունք հայտնեց, որ եթե չլինեին շփման գծում անցկացվող դիտարկումները, ապա այդ կրակոցների թիվն ավելի մեծ կլիներ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ըստ փորձագետների առաջիկա ամիսներին կլինի Ադրբեջանում քննարկվող հիմնական հարցերից մեկը։ Նոյեմբերի 7-ին այստեղ խորհրդանական ընտրություններ են եւ քարոզարշավում, ինչպես նախորդ տարիներին, մեծ տեղ են գրավում հակամարտությունը կարգավորելու եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին խոստումները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանում նոյեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների շեմին քաղաքական ուժերը լուրջ ուշադրություն են կենտրոնացնելու Ղարաբաղի խնդրի վրա։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ, հանրապետական այլընտրանք քաղաքացիական նախաձեռնության հիմնադիր Իլգար Մամեդովը։ Իմ դիտարկմամբ Ղարաբաղի խնդիրը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նախընտրական քննարկումների ընթացքում միշտ էլ առաջնահերթ ուշադրության արժանացած թեմաների թվում են եղել։ Այս ընտրությունները, կարծում եմ, բացառություն չեն լինի, նշում է Մամեդովը։ Բաքվեցի քաղաքագետի կարծիքով, թե իշխանական ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցությունը, թե ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը չեն կարող շրջանցել Ղարաբաղյան հիմնահարցը, նախ եւ առաջ հասարակականային ճնշման պատճառով, որ առկա է խնդրի շուրջ։ Մարդիկ այս թեմային սկսել են ավելի մեծ ուշադրությամբ վերաբերվել, վերջին 5 տարիների ընթացքում այդ առումով լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Բացի այդ, նոր սերնդի երիտասարդության ներկայացուցիչներն են հրապարակ եկել։ Սա բնակչության այն խումբն է, որ քաղաքական ճնշման լուրջ էլեմենտ է իրենից ներկայացնում։ Երիտասարդության մեծամասնությունը համոզված է, որ խաղաղ կարգավորումը հայտնվել է փակուղում, երբ հարկավոր է հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Հասարակության ներսում այս լարվածությունն աճ աճում է եւ շարունակելու է աճել, համոզված է ադրբեջանցի վերլուծաբանը։ Փաստորեն ստացվում է, որ խնդրի ռազմական լուծման օգտին են հանդես գալիս հիմնականում այն սերնդի ներկայացուցիչները, որոնք 1991-94 թվականների պատերազմը չեն տեսել։ Մեր այս հարցին ադրբեջանցի քաղաքագետը հստակ պատասխան չի տալիս, նշելով միայն, որ 94-ին կնքված հրադադարից հետո ադրբեջանի բնակչությունն ավելացել է գրեթե 20%-ով։ Հրադադարից հետո անցած գրեթե 20 տարիների ընթացքում Ադրբեջանում 1.5 միլիոն մարդ է ծնվել։ Դուք հասկանում եք, թե սա բնակչության ինչ մեծ ծավալ է եւ ինչ ճնշում է այն բանեցնում։ Սա այն սերունդն է, որ ցանկանում է մեկընդմիշտ փակել Ղարաբաղի հարցն ու մինչև կյանքի վերջը այս խնդրին չվերադառնալ, համոզված է Մամեդովը։ Ադրբեջանցի քաղաքագետը իդեպ եւս պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, առաջադրվելով Բաքվի կենտրոնում գտնվող ընտրատարածքներից մեկում։ Նրա խոսքով ընտրություններին մասնակցելն այն ամենաճիշտ որոշումն է, որ կարող էին կայացնել ընդդիմադիր ուժերը։
Мы считаем, что участвовать на предстоящих парламентских выборах можно и необходимо.
Մեր կարծիքով առաջիկա հորդիանական ընտրություններին կարելի է մասնակցել, նույնիսկ կարող եմ ասել անհրաժեշտ է։ Գործողորեն ընտրությունը հնարավորություն է տալիս համապատասխան թվով քվեներ հավաքել եւ տեղեր զբաղեցնել խորհրդարանում։ Աշխատելու ենք ադրբեջանական հանրության հետ, միջազգային այն կառույցների հետ, որոնց առջև Ադրբեջանը պարտավորություններ է ստանձնել, անելու ենք հնարավորը նախընտրական իրավիճակը բարելավելու համար։ Հիշեցնեմ, որ ընտրությունները Ադրբեջանում կայանալու են նոյեմբերի 7-ին, ընդդիմությունը դրանց մասնակցելու է միասնաբար, ընդդիմության երկու առաջատար կուսակցությունները ժողովրդական ճակատն ու Մուսավաթ են նախընտրական դաշինք կազմելու մասին հուշագիրը ստորագրեցին երեք Բաքվում։
Ադրբեջանի առաջկա խորհրդանական ընտրություններին անդրադառնում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, վերադառնանք Հայաստան նախորեին։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ հերթական միջադեպն է արձանագրվել հայկական զինված ուժերում, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են Պաշտպանության նախարարությունից։ Վայքի զորամասերից մեկում կրտսեր սերժանտ Արթուր Հակոբյանը նախնական վարկածով ինքնասպանություն է գործել, այլ մանրամասները այս պահին չեն հաղորդվում։ Փաստենք, միջազգային մի շարք կառույցների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մարդիրաունքների տարեկան զեկույցի համաձայն, միայն անցած տարի հայկական բանակում ավելի քան 40 մահվան դեպք է արձանագրվել, յուրաքանչյուր 4-րդը եղել է ինքնասպանություն, 7-ը բռնության հետևանք։ Արձագանքելով այդ դեպքերին, Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը անցած շաբաթ Ազատության ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում փաստեց, որ վերահսկողությունը բանակում ցածր մակարդակի վրա է, սակայն նշեց, որ այդ ուղղությամբ կատարվում են բարեփոխումներ։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի անդրադարձը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հավաքած տեղեկություններով վերջին երկու ամիսների ընթացքում հայկական զինված ուժերում 10 զինծառայող է զոհվել խաղաղ պայմաններում, ոչ թշնամու գնդակից։ Մահվան ելքով դեպքերից մի մասն ըստ պաշտոնական աղբյուրների ինքնասպանություններ են։ Արդյոք չկա հնարավորություն նման դեպքերը բացառելու կամ գոնե հնարավորինս նվազեցնելու։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը մեզ հետ զրույցում, անդրադառնալով երեք Վայքի զորամասերից մեկում պայմանագրային զինծառայող Արթուր Հակոբյանի նախնական տեղեկություններով ինքնասպանության փաստին, ասաց.
Այսպես կոչված ինքնասպանության վարկածը կամ փաստը, դա արդեն երբ որ հանդիսանում է օրինաչափության մի շղթան, այն էլ պայմանական ծառայողի մասին է խոսքը, ապա դա ավելի շուտ մատնանշում է և ցույց է տալիս բանակում զինված ուժերում տիրող հակամարտկային մթնոլորտի մասին, իրավիճակի մասին, որը դրդում է կամ մարդկանց ինքնասպանության գործելու կամ առնվազն ինքնասպանության վարկածով կամ ձևակերպմամբ տեղի ունեցել սպանության կամ ինքնասպանության հանգեցնելու։
Ամեն դեպքում ըստ Արթուր Սակունցի այս շղթայի շարունակությունը պետք է որ անհանգստացնի զինված ուժերի ղեկավարությանը եւ ստիպի արմատական գործողություններ կատարել իրավիճակը փոխելու։
Կարող է անել արդյոք այս պահին զինված ուժերի ղեկավարությունը պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, խորը կասկածում են, որովհետեւ նախորդ դեպքերի վերաբերյալ նրանց պահվածքը հիմք չի տալիս լավատեսորեն տրամադրվել կամ հույս ունենալ, որ նրանք կարող են ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։ Բանակի ղեկավարությունը եւ նաեւ իշխանությունը շարունակում են իրենց նախկին ուրեմն գործելակերպը, կոչել հանցագործությունները։
Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար Միքայել Դանելյանի կարծիքով էլ, քանի որ բանակը փակ համակարգ է, ոչ թափանցիկ հասարակության համար գրեթե անհնարին է պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել։ Բանակը պետք է օրինական լինի, բանակում չպետք է լինեն քրեական աշխարհի բնորոշ երևույթներ, ասում է Միքայել Դանելյանը։
Եթե կա հասկացողություն չաստ նայող, ուրեմն խոսել, թե իբր թե ինչ որ բան է ուզում են փոխեն կամ փոխվել է բանակում, անիմաստ է։
Արդյոք հասարակական կազմակերպությունների ճնշման եւ վերահսկողության ներքո էլ հնարավոր չէ լուծել առկա խնդիրները։
Ինձ թվում է այո, որովհետեւ բանակի հարցում մեր իրավապաշտպան կազմակերպությունը բոլոր տարբեր ձևով է մտնում, կա մի խումբ կազմակերպություններ, որոնք ասում են, չի կարելի, մեր բանակը մեր պարծանքն է եւ իրենց մասին ոչ բան չի կարելի ասել։
Կա նաև մեկ այլ խումբ, ովքեր օրենսդրական կանոնադրական փոփոխություններ անելով են փորձում խնդրին լուծում տալ, ասում է Միքայել Դանելյանը։ Արթուր Սակունցի կարծիքով էլ իրավիճակը փոխելու, հանրությանը հաշվետվություն ներկայացնելու հասարակական պահանջ պետք է լինի։
Կամ խնդիրը պետք է իհարկե դրվի որպես համակարգային փոփոխման անհրաժեշտություն, այսինքն այստեղ քաղաքական իշխանության ուղղակի պատասխանատվությունն է իր քաղաքացիների առջև, հատկապես այնպիսի ինստիտուտներում, ինչպիսին զինված ուժերը, ոստիկանություն, հա, քրեակատարական հիմնադրում, որտեղ քաղաքացին գտնվում է ուղղակի պետության հսկողության տակ։
Իսկ գուցե հասարակական բավարար հսկողության բացակայությունն է պատճառը, որ իրավիճակը լիովին չի փոխվում կամ շատ դանդաղ է փոխվում։ Մի քանի տարի առաջ բանակի խնդիրներով զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ զորամասեր այցելելու վերահսկողություն իրականացնելու առաքելություն ստանձնեցին, ինչ արդյունք տվեց ըստ Արթուր Սակունցի։
Ըստ իսկ դրան պլանային կամ նախորոք ծրագրված այցելություններ են եւ ավելի շատ ունեին զուտ ցուցադրական նշանակություն եւ ոչ թե կարող էին էական ազդեցություն ունենալ այցելության այդ նման տիպի վերահսկողության ձևերը, որովհետև արդյունք չեն կարող տալ։ Ինձ ավելի շատ մտահոգում է ոչ միայն քաղաքացիական իրական վերահսկողության բացակայությունը զինված ուժերի նկատմամբ, այլ զինված ուժերում հանցագործությունների վերաբերյալ իրավապահ մարմինների ոչ լիարժեք պահվածք, այսինքն երբ որ նրանք իրենց գործառույթները իրականացում են ոչ թե հանցագործությունը բացահայտելու, այլ հանցագործությունները կոչելու։
Այդ առումով իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը հիշատակեց անցյալ տարի բանակում նաև խոշտանգումների հետևանքով մահացած զինծառայող Անդրանիկ Հայրապետյանի դեպքը։ Իհարկե խոշտանգումների համար փոխգնդապետ Արթուր Պողոսյանը դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման, սակայն Միքայել Դանելյանի պնդմամբ համաներմամբ ազատ է արձակվել եւ հիմա էլ շարունակում է ծառայությունը։
Նույն տեղներ ենք հիմա ծառայում ծառայությունները, նույն զորամասում։
Արթուր Սակունցի կարծիքով իշխանությունների ներկայացուցիչները սուբյեկտիվորեն կարող են նաև ցավակցել,
բայց իրական մեխանիզմների եւ գործառույթների ստեղծման առումով անկարող են։ Ես արդեն ստիպված եմ ասեմ, որ անկարող են որևիցե բան փոխելու։ Սա եզակացությունը միան նշանակ։
Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի եւ քաղաքապետարանի վեճը ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, քաղաքային իշխանությունները մոտ 10 օր առաջ մերժեցին ընդդիմության դիմումը պատճառաբանելով, թե մտադիր են մեկ ամիս շարունակ հրապարակում նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել Երևանի Երևան տոնակատարության համար։ Ի պատասխան կոնգրեսը խոստացավ դիմումներ ներկայացնել ամենօր այնքան ժամանակ, մինչև կհաջողվի իրենց խոսքով վերանվաճել ազատության հրապարակը։ Այսօր քաղաքապետարանում քննարկել են այդ դիմումներից մեկը, թե ինչ են որոշել, կպատմի Իրինա Հովանեսյանը։
Ընդդիմությունը ազատության հրապարակում չի կարող հանրահավաքներ անցկացնել առնվազն մինչև հոկտեմբերի 10-ը։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպչական բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դա պարզապես տրամաբանորեն հնարավոր չէ, վկայակոչելով Էրեբունի Երևան տոնակատարության նախապատրաստական աշխատանքները։
Հանրահավաք տրամաբանորեն հնարավոր չի, որտեղ կխանգարի այն միջոցառման, որը նախատեսված անցկացնել։
Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 17-ի իր հանրահավաքը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն անցկացնելու է Մատենադարանի հրապարակում, քանի որ քաղաքապետարանը նույն հիմնավորմամբ չթույլատրեց այն ազատության հրապարակում անցկացնել, սակայն կոնգրեսը որոշումը որակելով քաղաքական եւ հայտարարելով, որ պետք է վերանվաճի ազատության հրապարակը, Երևանից սկսել է ամենօրյա ռեժիմով իրազեկումներ ներկայացնել քաղաքապետարան ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու մասին։ Երեք ներկայացվել էր սեպտեմբերի 24-ին հանրահավաք անցկացնելու մասին իրազեկում, այսօր սեպտեմբերի 28-ի հանրահավաքի մասին իրազեկում, և այդպես պետք է շարունակվի։ Այսօր, երբ Գագիկ Բաղդասարյանը հայտարարեց ազատության հրապարակում սեպտեմբերի 24-ի հանրահավաքի անցկացումը արգելելու հիմքերի մասին, ՀՀՇ ներկայացուցիչ Տիգրան Առաքելյանը հակադարձեց, թե մերժման հիմքերը բավարար չեն եւ վիճաբանություն սկսվեց։
Ուրեմն դա հինգ չէ։
Իսկ միտում են տեսնում։
Ոչինչ, ոչինչ։ Հիմա
ոչինչ։
Դե ոչինչ ու միտում են տեսնում։
ես գտնում եմ, որ օրինական բոլոր հիմքերը կան, ձեր
չեք կարող
այս
նախարարական հիմքերը։
Եթե դուք օրինքի որևէ գետի խախտում եք, տեսնում կարող եք ողոքարկել դատարանը։
Տեսանք դատարանում ողոքարկել։
Ես չգիտեմ ինչ տեսեք։
Շուրջ կես ժամ շարունակված վիճաբանությունից հետո քննարկումը ավարտվեց գրավոր որոշումը անդիմադիրներին կուղարկվի սահմանված ժամկետներում։ Ի պատասխան այն պնդումների, թե ազատության հրապարակում ցույցերն արգելելը քաղաքական որոշում է եւ միտումնավոր է արվում, Գագիկ Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում հակադարձեց, թե ինքն էլ միտում է տեսնում անդիմության գործողություններում։
Կոնկրետ ազատության հրապարակում ինձ հասկանալի չի, եթե իրեն գիտեն, որ այդտեղ միջոցառում է անցկացվելու։ Այդտեղ հիմա շարունակական միջոցառում են ընդառնում։ Դիմում են որինչ, որ մերժվի։ Հա՞։ Իմաստը չեմ հասկանում ինքս։
Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը մեզ հետ զրույցում հակադարձելով Գագիկ Բաղդասարյանի հարցադրումներին բացատրեց։
Ազատության հրապարակը բացի, այսպես ասած, ֆիզիկական տարածք լինելու, դա նաև խորհրդանիշ է։ Դուք կարող եք Հայաստանում որևէ այլտեղ հանրահավաքանել, դա կունենա մեկ էֆեկտ։ Եթե դուք կարող եք հանրահավաքանել ազատության հրապարակում, դա կունենա բոլորովին այլ էֆեկտ։ Իշխանությունը սա շատ լավ դիտակցում է եւ փորձում են հնարավոր բոլոր պատճառաբանությունները բերել դա թույլ չտալու համար։ Ընդ որում պատճառաբանություններ, որոնք ապօրինի են, այսինքն իրավական որևէ հիմք չունեն։ Ի վերջո այս աբսուրդը երկար չի կարող տևել, թող քաղաքապետարանը կամ իշխանությունը, իշխանության ներսում որևէ մեկը հույս չունենա, որ Հայազգային կոնգրեսը ազատության հրապարակը հանձնելու է օրինախախտներին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովից մեկնաբանություն խնդրեցինք ընդդիմության այն պնդումների վերաբերյալ, թե իշխանությունները հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ վախենում են ընդդիմադիրներին թողնել ազատության հրապարակ։
Քաղաքական կոմպորտի բաց։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները, կոնկրետ հարկի ներկայացուցիչները մի քիչ իրենց ուժերը շատ են գերագնահատում։ Մտածելով, որ իշխանությունը բանը գործ թողած, առավոտից երկու իրանց հանրահավաքների մասին է մտածել։ Բայց հաստատ իշխանությունները ավելի լուրջ գործերում են զբաղված։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, ազատության հրապարակ անդիմության համար փակ է 2008 թվականի մարտի 1-ից ի վեր, սկզբում իշխանությունը արգելում էր հանրահավաքները, հետո այն փակվեց ավտոկայանատեղի կառուցելու համար, իսկ երբ բացվեց, անդիմադիրներին այստեղ դիմավորեցին կարմիր բերետավորները։ Անցած ամիսներին Հայազգային կոնգրեսի աջակիցները մի քանի անգամ փորձեցին ճեղքել ոստիկանական պատեշն ու հրապարակ մտնել։ Մայիսի 31-ին հենց այդ փորձերից մեկի ժամանակ է ձերբակալվեցին անդիմության ակտիվիստները Դավիթ Քիրամիջյանն ու Սարգիս Գևորգյանը։ Նրանց նկատմամբ դատական քննություն է ընթանում, այսօրվա նիստից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներ Դավիթ Քիրամիջյանի եւ Սարգիս Գևորգյանի գործով դուժող Վարազդատ Թադևոսյանին, ինչպես նաեւ երկու վկաների բերման ենթարկելու վերաբերյալ որևէ գրություն չի ներկայացվել Կենտրոն եւ Նորքմարաշ համայնքների դատարան։ Այսօրվա դատական նիստի մեկնարկին հայտարարեց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը։ Այսօր դատարան բերման էր ենթարկվել միայն վկա Լիլիթ Գևորգյանը։ Նա դատավորի հարցին ի պատասխան հայտարարեց, թե իր մորեղբոր որդին՝ դուժող Վարազդատ Թադևոսյանը ոստիկանությունում չի աշխատում։ Ըստ քրեական գործնյութերի Հայազգային կոնգրեսի 19-ամյա ներկայացուցիչ Դավիթ Քիրամիջյանը մայիսի 31-ին վիճաբաներ եւ կռվել է իր ընկալման ոստիկան Վարազդատ Թադևոսյանի հետ։ Դավիթ Քիրամիջյանն այս գործով միակ վկան է, որ մեղադրվում է խմբակային խուլիգանության մեջ։ Մյուս ամբաստանյալը Հայազգային կոնգրեսի 18-ամյա ներկայացուցիչ Սարգիս Գևորգյանը մեղադրվում է ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի ջոկատի հրամանատար Արկադի Բաղդասարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Ըստ Հադրականի քաշքշել է նրան եւ փոկել ուսադիրը։ Դատարանում այսօր հետազոտվեցին մայիսի 30-ին եւ 31-ին ազատության հրապարակ մուտք գործելու փորձերը պատկերող տեսանյութերը։ Մի պահ երևում է Սարգիս Գևորգյանը, որը ոստիկանի աջ կողմում է։ Նախքան տեսանյութը եւս մեկ անգամ դանդաղեցված կադրերով դիտելը, դատավորը փաստեց իր ղենապացույց ճանաչված ոստիկանի բաճկոնի վնասված հատվածը։ Սարգիս Գևորգյանը նշեց.
Մարդուն հայտավոր իմ ձեռքը շարժում է նրա աջ ուսի ուղղությամբ, և հենց այս համազգեստի աջ ուսադիրը հիմա այս համազգեստի վրա է։
Սարգիս Գևորգյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը եւ Դավիթ Քիրամիջյանի պաշտպան Մելանի Արուստամյանն ընդգծեցին, որ դուժող եւ վկա ոստիկանների մեղադրական ցուցմունքները չեն հաստատվում տեսանյութերով։
Եթե նույնիսկ 100 վկա կամ դուժող ներկայացվեր, փորձելով դրանով հիմնավորել պաշտպանյալի մեղադրանքը կամ հակառակը, պաշտպանության կողմը փորձել 100 վկայով հերքել այդ հանգամանքը, տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ որևէ անօրինական գործողություն իմ պաշտպանյալը չի արել։
Հաստատվեց նաև քիչ առաջ տեսանյութով, որտեղ հստակ երևում էր, եւ որ Դավիթ Քիրամիջյանին եւ Սարգիս Գևորգյանին այդ պահին բերման են ենթարկում ոչ թե միայն ոստիկանության աշխատակիցներ, Դավիթ Քիրամիջյանի պարագայում նաև քաղաքացիական հագուստով անձին, իսկ Սարգիս Գևորգյանի մասով դրիք քաղաքացիական հագուստով անձին։
Դավիթ Քիրամիջյանը նշեց.
Ովքեր եւ որ քաղաքացիականով են եղել, ինձ ընդհանրապես դերակ չեմ պահել, ինչի համար են ինձ ուզում բերման ենթարկեն։
Սարգիս Գևորգյանի ընդհանրացումը տեսանյութերում պատկերված մայիսի 30-ի եւ 31-ի իրադարձությունների կապակցությամբ։
Ընդամենը փորձում են անցնել ազատության հրապարակի մայթ եւ այդ խմբում նաեւ ես եմ։ Իսկ ոնց որ անհայտ անձինք առանց համազգեստի բռնություն են գործադրում երիտասարդների նկատմամբ, մոտ 100 հոգի եւ ավելի ոստիկանները ոչ թե մարդկանց բերման են ենթարկում, որովհետև ասենք Դավիթ Քիրամիջյանը կռիվ է արել, ոնց որ իրանք են ասում, կամ ես ոստիկանի հանդեպ արկածի հանդեպություն եմ գործադրել, այլ ուղղորդված մարդկանց բերման են ենթարկել այս ոստիկանության ֆանտազիայով գրված ինչ-որ միջադեպի արդյունքում։
Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը ևս հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Տեսապատկերների վերաբերյալ մեղադրանքի կոմի դիպքորոշումը կայն է։ Մյուս գնահատականները, որոնք մեղադրանքի կոմի համար հասկանալի են, ինչ է քրեական գործը փորձում քաղաքականացվել, քանզի ապացույցներ են տվյալ դեպքում անկան բացահայտ են, որ ապացույցների վերաբերյալ հնարավոր չէ գնահատել, հետևաբար պետք է մտահոգություններ հայտնվի։
Պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը դատարանին խնդրեց դատավճիռ կայացնելիս նկատի ունենալ մայիսի 31-ի դեպքերի ժամանակ ոստիկանների գործողությունների օրինաչափության հանգամանքը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քննարկմանը ներկայացված նախագծին գրում են. Արդեն հայտնի է, որ դա ոչ հայանպաստ հերթական բանաձևն է, որն Ադրբեջանը փորձում է, ընդ որում պետք է նկատել, որ հաջողությամբ անցկացնել միջազգային ատյաններում։ Առայժմ այդ բանաձևերը չեն ստացել քաղաքական իրական ուժ, չեն դրվել գործածության մեջ, սակայն դրանք կուտակվում են, և հայտնի չէ, թե պատից կախված բանաձևը երբ կկրակի։ Մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ այդ ամենին հետևում է կողմնակի դիտորդի կարգավիճակով։ Համենայն դեպս Հայաստանի իշխանությունը և դրան մերձ կանգնած շրջանակները ամեն նման բանաձևից առաջ հայտարարում են ընդամենը, որ մեկ է, դա ուժ չունի, և ընդունումից հետո հայտարարում են, որ դրա հեղինակներն ու կողմ քվեարկողները ծախվել են Ադրբեջանին։ Իսկ ահա թե նման օրինակ որևէ մի հականախաձեռնություն կամ պարզապես սեփական կանխանախաձեռնություն երբ և որտեղ է դրսևորել Հայաստանը, պարզապես անհնար է հիշել, քանի որ նման նախաձեռնություններն ընդհանրապես բացակայում են։ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության ուժեղացմանը Վրաստանի ցուցաբերած արձագանքի կապակցությամբ քրիստոնեա ժողովրդավարական վերածնունդ կուսակցության նախագահ Սոս Գիմիշյանը հրապարակ թերթում գրում է. Ռուսական ներկայության ուժեղացման հետ կապված Վրաստանի անհանգստությունը բնական է։ Վրաստանի իշխանությունները բարեփոխումների որոշակի ճանապարհ են ընտրել և դեմքով շրջվել են դեպի իրենց ժողովուրդը, իսկ Հայաստանում բռնապետական մարիոնետ ավտորիտար ռեժիմ է հաստատվել, որի ինքնուրույնությունը խոցելի է, իշխանությունը թույլ, ելնելով նրանից, որ լեգիտիմությունը ցածր է։ Բնականաբար Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր իշխանությունների նկատմամբ շատ մեծ է, և Վրաստանը անհանգստացած է որպես հարևան երկիր։ Դա ես բնական եմ համարում և հանգիստ եմ վերաբերվում Վրաստանի իշխանությունների հայտարարությանը, բայց ազգային անվտանգության խնդիրների լուծումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն իրավունքն է։ Որպես ինքնիշխան պետություն մենք իրավունք ունենք, դա մեր ներքին հարցն է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ազգային անվտանգությունը առավելագույնս բարձր մակարդակի վրա լինի։ Ես չեմ ցանկանում և չեմ տեսնում նախադրյալներ Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների վատացման։ Հույս ունեմ, որ Հայաստանը երբեք Վրաստանի համար վտանգ չի ներկայացնի, գրում է Սոս Գիմիշյանը։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին S-300 հակահրթիռային համակարգեր վաճառելու գործարքը ռեալիզացման փուլում է։ Այս մասին հայկական ժամանակի թղթակցի հետ հեռախոսազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլհան Պոլուխովը։ Նա նաև հայտնել է, որ S-300-ի ձեռքբերման շուրջ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունները սկսվել են 2007 թվականից։ Հայկական ժամանակի հարցին, թե Ադրբեջանում դրանց տեղակայման մոտավոր ժամկետներն արդեն հայտնի են, Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը պատասխանել է. «Ես դժվարանում եմ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն տալ»։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այն որ մեր բանակում խնդիրներ կան, ոչ ոք չի թաքցնում։ Ավելին, այդ խնդիրները չի թաքցնում նաև նույն մեր բանակի ղեկավարությունը եւ օրինակ իդեմս հենց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի։ Հասարակության ներկայացիչների լրագրողների հետ շփումների ժամանակ նա չի խուսափում ամենասուր հարցադրումներից անախորժ իրավիճակներին անդրադառնալուց, թերթն այնուհետև գնահատում է, սակայն որոշ լրատվամիջոցների համար ողբերգությունը ընդամենը պատեհ առիթ էր հայոց բանակին թիկունքից հարվածելու համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավերիսյանը։ Հայաստանը տնտեսության մրցունակության տեսանկյունից զիջել է դիրքերի աշխարհում նախորդ տարվա համեմատ։ Համենայն դեպս, այդ է փաստում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի վերջին զեկույցը։ Կազմակերպությունը, որը 1970-ականներից աշխատում է աշխարհում տնտեսության զարգացման ուղղությամբ եւ ամեն տարի կազմակերպում Դավոսի հանրահայտ տնտեսական համաժողովը, պարզել է, որոնք են Հայաստանում գործարարությանը վնասող հիմնական խոչընդոտները, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի գործարարների կարծիքով հանրապետությունում գործարարության թիվ 1 խոչընդոտը պետական մարմինների ոչ արդյունավետ գործնեությունն է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց տնտեսություն և արժեքներ հետազոտական կենտրոնի նախագահ Մանուկ Հերգնյանը։ Վերջինս նման հայտարարություն արեց ներկայացնելով 2010-11 թվականների համար նախատեսված մրցունակության համաշխարհային զեկույցում տեղ գտած հետազոտությունները։ Զեկույցը ներկայացնում է 139 երկրների մրցունակության աստիճանները։ Հայաստանը ստացել է 98-րդ տեղը։ Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանի ցուցանիշը վատացել է 1 տեղով, չնայած արձանագրված են որոշ բարելավումներ, եւ նախորդ տարի ուսումնասիրվել են 133 երկրներ։ Լսենք Մանուկ Հերգնյանին։
Եթե մենք նայենք մեր միավորը, ես նշեցի, որ մենք միավորը աճումը, բայց աճումը շատ ավելի դանդաղ, քան մյուսների միավորն է աճում։ Այսինքն, եթե մրցունակությունը դիտարկենք որպես մրցավազք, մենք վազում ենք, մենք առաջ գնում ենք, բայց շատ ավելի դանդաղ ենք վազում, քան մնացածներն են վազում։ Եվ մրցունակության այս ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ մեր տնտեսության ֆունդամենտալ կառուցվածքում խնդիրներ կան։
Ըստ զեկույցի, վերջին 5 տարիներին այլ երկրների մրցունակությունների հետ համեմատած Հայաստանի մրցունակությունը միայն վատացել է։ Եթե 2005 թվականին իր մրցունակությամբ Հայաստանը գտնվում էր 79-րդ տեղում, ապա այս տարի 98-րդ։ Բացի այդ, հարևանները Ադրբեջանն ու Վրաստանը իրենց մրցունակության ցուցանիշներով առաջ են Հայաստանից։ Ադրբեջանը այս տարի զբաղեցրել է 57-րդ տեղը, Վրաստանը 93-րդ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչքանով են արդյունավետ Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած քայլերը բարելավելու հանրապետության մրցունակությունը, Հերգնյանն ասաց.
Մրցունակությունը շատ կոմպլեքս եւ բարդ հասկացություն եւ ուղղակի մի ուղղությամբ որոշակի գործողությունները չեն կարող ամբողջապես փոխել մրցունակության մեր իրավիճակը։ Այն որ բիզնեսի բացելու վարման հետ կապված որոշակի գործընթացների բարելավում կառավարությունը նախաձեռնում է, դա ակնհայտ է։ Դրան գրանցվում են նաեւ համաշխարհային բանկի Doing Business այդ ռեյտինգներում, որը ավելի շատ չափում է ֆորմալ կարգավորումները, այսինքն ֆորմալ մասում փաստորեն կառավարությունը բավական լուրջ քայլեր է իրականացնում եւ այդ առումով մենք նաեւ դրանց արտացոլումը տեսնում ենք վարկանիշներում։
Հիշեցնենք, անցած տարի սեպտեմբերին հրապարակվեց համաշխարհային բանկի պատրաստած Doing Business 2010 զեկույցը, ըստ որի Հայաստանը 7 կետով բարելավել է իր դիրքերը գործարարությամբ զբաղվելու ջուրինության վարկանիշում, աշխարհի 183 երկրների շարքում զբաղեցնելով 43-րդ տեղը։ Մանուկ Հերգնյանը այնուհետև շարունակեց.
Բայց խնդիրը, երբ որ գալիս արդեն կիրառման մեջ, խնդիրները սկսում են այստեղ։ Եվ մրցունակության այս ցուցիչը ի տարբերություն Doing Business-ի, հենց այդ հիմնականում դա է չափում։ Օրինակ տեսեք, բիզնես բացելու հեշտությունը, հա, շատ լավ է։ Այդ առումով մենք շատ առաջ են գնում Doing Business-ում, մեր վարկանիշը լավ բարձանում է։ Բայց դա մի հատ փոքր գործոն է այդ ամեն ինչի մեջ։ Լավ, բիզնեսը բացեցի, բայց հետո բացելը հեշտ է, գործանելն է հետո դժվար։ Այսինքն հետո է խնդիրները սկսում, էլի։
Այն մասերում, որտեղ մրցունակության մեր ցուցանիշը անընդհատ հետընթաց է ապրում, այն ոլորտներն են, որտեղ կառավարությունը մեծ դեր ունի անելու, ասաց Հերգնյանը ավելացնելով.
Մասնավորապես դա մրցակցային դաշտն է կամ հակամենաշնորհային քաղաքականությունն է, որտեղ ուղղակի իրական գործողություններ են պետք եւ դա բիզնեսը կզգա հաստատ, եւ նաեւ տեխնոլոգիական օրինակ ապրանքների գնումները, հա։ Մենք հայտարարում ենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, բարձր տեխնոլոգիաները գերապատվություն են, բայց գերապատվություն ունեցող երկրում անհրաժեշտ է նաեւ իրական ռեսուրսներ դնել դրա հետեւը, եւ դրա արտահայտման ձևերից մեկն է տեխնոլոգիական ապրանքների գնումն, որով մենք աշխարհում ամենավերջին տեղերում ենք գտնվում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային լրացուցիչ հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարհիլերի Քլինթոնը 3 Վաշինգտոնում ամփոփել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ձեռքբերումները անցած 1.5 տարիների ընթացքում, եւ որպես հաջողություն հատկապես առանձնացրել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացումն ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը։ Բարակ Օբամայի վարչակազմի դիրքորոշումը իր դաշնակիցների նկատմամբ արդեն տալիս է ցանկալի արդյունքները, վստահեցրել է պետքարտուղարը արտաքին քաղաքականության նվիրված ծրագրային ելույթի ժամանակ, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։ Իրանական գործող վարչախումբը վերածվում է կրոնական գաղափարական ուղղվածություն ունեցող զինվորական միապետության, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում արտաքին հարաբերությունների խորհրդում նման հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Քլինթոնը հանդես է եկել Բարակ Օբամայի վարչակազմի արտաքին քաղաքական ուղենիշներին վերաբերող ծրագրային ելույթով։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի գնահատմամբ երկրի կառավարումը ստանձնելուց ավելի քան 1.5 տարի հետո իրենք սկսել են տեսնել իրենց մարտավարության դրական արդյունքները։
After more than a year and a half, we have begun to see the dividends of this strategy.
Հիլարի Քլինթոնը ամերիկյան վարվող դիվանագիտության գլխավոր հաղթանակներից է համարել մասնավորապես այն, որ իրենց հաջողվեց մակում Իրանի դեմ հասնել միջազգային նոր պատժամիջոցների։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ ամիսներ տևած բանակցություններից հետո ամերիկյան կողմը մակի անվտանգության խորհրդում կարողացավ անցկացնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների նոր 4-րդ փուլի կիրառումը, որոնք հիմնականում տնտեսական մեկուսացում են ենթադրում Թեհրանի համար։ Ամերիկան Ռուսաստանին առաջարկում է ոչ միայն երկուստեք հարգանք, այլև պատասխանատվության վրա խարսխված հարաբերություններ կառուցել։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ վարվող ամերիկյան դիվանագիտությանը, երեք հայտարարել է պետքարտուղարը։ Տարաձայնությունները անխուսափելի համարելով Հիլարի Քլինթոնը նշել է, որ անկախ ամեն ինչից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բարձրաձայնելու է եւ հայտնելու է իր կարծիքը այդ երկրներում գոյություն ունեցող խնդիրների վերաբերյալ։ Քլինթոնը նման խնդրահարույց հարցեր է համարել «մեջբերում եմ մարդու իրավունքների խնդիրները Ռուսաստանում ու Չինաստանում, Վրաստանի տարածքների գրավումը Ռուսաստանի Դաշնության
կողմից»։
Բայց չնայած դրան, պետքարտուղար Քլինթոնը գոհ է երկու երկրների համագործակցության ընթացքով։ Յուրաքանչյուր ոգով լրջորեն է վերաբերում համաշխարային այնպիսի հիմնախնդիրների կարգավորման, ինչպիսին միջուկային զենքի չտարածումն է, հասկանում է, որ եթե Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները չհամագործակցեն միմյանց հետ, մեծ արդյունքներ չեն գրանցի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսքերով հիմա կարելի է վստահաբար ասել, որ Ամերիկայի ժողովրդի շահերին ծառայեցվող կառավարման իրենց վարչակարգի ընտրած ձևաչափը աշխատում է։ Վերջում նշեմ, որ իր ելույթում պետքարտուղար Քլինթոնը մի քանի բառով է անդրադարձել Իրաքին եւ Աֆղանստանին, խոսել է Իսրայելի եւ Պաղեստինի միջև ընթացող ուղիղ բանակցություններից։ Հաջորդ շաբաթ Քլինթոնը կմեկնի Եգիպտոս անձամբ մասնակցելու Իսրայելի նախագահ Բենյամին Նետանյահոյի եւ Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի միջև ընթացող այդ բանակցությունների երկրորդ փուլին։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Երևանում այսօր մեկնարկել է Հայաստան-Բուլղարիա միջկառավարական հանձնաժողովի 6-րդ նիստը, որի ավարտին ակնկալվում է, որ կողմերը կստորագրեն մի շարք պայմանագրեր, այդ թվում ապրանքաշրջանառությունը ավելացնելու վերաբերյալ, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով փոքրինչ նվազել են Հայաստանի եւ Բուլղարիայի միջև առևտրաշրջանառության ծավալները։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցած առևտրատնտեսական եւ գիտատեխնիկական համագործակցության Հայաստան-Բուլղարիա միջկառավարական հանձնաժողովի 6-րդ նիստում հայտարարեց Հայաստանի տրանսպորտի եւ կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը։ Չնայած դրան, ըստ նախարարի,
2009 թվականի ընթացքում Հայաստանի Բուլղարիայի միջև առևտրաշրջանառությունը կազմել է 147.1 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ 2010 թվականի հունվար հունիս ամիսներին 125.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը թույլ է տալիս կանխատեսել, որ այս տարվա ցուցանիշները կարող են գերազանցել նախորդ տարվա ցուցանիշներին։
Այդուհանդերձ անելիքները դեռ շատ են, փաստում է Մանուկ Վարդանյանը։ Բուլղարական կողմը ևս չի բավարարվում երկու երկրների միջև փոխգործակցության այսօրվա մակարդակով։ Բուլղարիայի տրանսպորտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հաղորդակցության նախարար Ալեքսանդր Ցվետկովը նկատեց, որ տրանսպորտային փոխադրումները երկու երկրների միջև երկար են և թանկ։ Այս ամենը ևս պետք է քննարկվի, ասաց նախարարը։ Այսօր Բուլղարիան Կովկասի հետ կապում է լաստանավային միակ Բուրգաս փոթի ուղությունը, իսկ Հայաստանում քննարկվում է Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցումը, ինչը կարող է հնարավորություն տալ Բուլղարիային այդ ուղությամբ կապ ստեղծել Ասիայի հետ։ Հաշվի առնելով այս ամենը, պատրաստվում է արդյոք բուլղարական կողմը ընդլայնել լաստանավային փոխադրումները կամ մասնակցել Իրան-Հայաստան երկաթգծի նախագծի իրականացմանը, հարցին Ալեքսանդր Ցվետկովը պատասխանեց։ Նախագիծն իհարկե շատ հետաքրքիր է մեզ համար և բոլոր հնարավոր միջոցները, որոնք կարող են բարելավել տրանսպորտային փոխադրումները երկու երկրների միջև, քննարկման ենթակա են, ասաց բուլղարացի նախարարը։ Ինչ վերաբերում է 2008 թվականին Հայաստանի և Բուլղարիայի միջև կնքված մուլտիմոդալ, այսինքն համակցված փոխադրումների մասին պայմանագրին, ապա Բուլղարիայի տրանսպորտի նախարարը խոստովանեց, որ դրա իրագործման ժամանակացույցից իրենք հետ են ընկել։ Ցվետկովը հույս հայտնեց, որ այսօրվա նիստում կքննարկվի նաև այդ հարցը։ Իդեպ Բուրգաս փոթի բեռնափոխադրումներ իրականացնող լաստանավը, ըստ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանի, կանգնեցված էր նորոգման և պետք է վերագործարկվի վաղվանից։ Այլ հարց է, թե բավարարում է արդյոք այդ մեկ լաստանավը։
Որ ասեմ, լիարժեք բավարարում է, ոչ, դե համար է քննարկում ենք, որպեսզի ևս զրացիչ մեքենայի փոխադրման խնդրով նոր լաստանավի վարձակալության կամ ձերբերման խնդիր։ Քննարկվելու է ոչ միայն դա, այլ նաև քննարկելու ենք նաև վարձակալության միջոցով Հայաստանից փոթի Ռուսաստան առնիշական ուղղակի կապ։ Այսինքն իրենցից ուզում ենք վարձակալել լաստանավի խնդիրը։ Այո։
Առևտրատնտեսական և գիտատեխնիկական համագործակցության Հայաստան-Բուլղարիա միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը կեզրափակվի վաղը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում մշակույթի մասին, վաղը Գյումրիում կմեկնարկի հերթական արդեն 7-րդ անգամ անցկացվող Բիենալեն, որին ակնկալվում է, որ կմասնակցեն ժամանակակից արվեստի տասնյակ ներկայացիչներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Ավելի քան 10 տարվա պատմություն ունեցող այս փառատոնը, հիշեցնենք, առաջին անգամ անցկացվեց 1998-ին, երբ շարժարի տասնամյակին, նպատակ ունենալով վերականգնել Գյումրիի երբեմնի աշխույժ մշակութային կյանքը։ Այս անգամ ըստ կազմակերպիչների փառատոնը տարբերվելու է նախորդներից, դե ինչով կպատմի տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կվանտյանը։
Պարզվում է, այս տարի Բիենալեն 0 դրամ բյուջե ունի։ Ըստ էության հրաժարվել են մշակույթի նախարարության հատկացրած սիմվոլիկ գումարից, նաև դրսի ֆինանսավորումից։ Այս անգամ նաև դրսից մասնակիցներ չեն ընդգրկվի, այսինքն փորձելու են հասկանալ, թե 12 տարի շարունակ անցկացվող Բիենալեներն ի վերջո ինչպիսի ժառանգություն են թողել տեղի արվեստագետների համար։ Գյումրիի 7-րդ միջազգային Բիենալեի գլխավոր համադրող Ազատ Սարգսյան.
Այս անգամ մենք հրաժարվեցինք դրսից բերելու, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ գալիս են դրսից, մենք չենք տեսնում ներսում ինչ ունենք։ Սա է կարևորը, որպեսզի այս ընթացքում մենք տեսնենք, թե ինչ է ձևավորվել, ինչ է տվել Բիենալեն։ Ու հրաժարումը նաև, այսինքն այդ X գումարից, որը նախարարությունը առաջարկում է, նաև դրա մեջ է։ Որպեսզի ավելի լավ է, մենք տեսնենք, եթե նույնիսկ չկա 0 բյուջեով եք մենք հիմա աշխատում, հնարավոր է դիմել տարբեր երկրներ ունենալ այդ բյուջեն։ Բայց տեղում մենք ինչ ունենք, սա էր ամենակարևորը պարզել այս անգամ։ Հարցը նրանում չի, որ ովքեր էին հատկացնում ու չեն հատկացել։
Միջազգային
տարբեր
եվրոպական, միջազգային, այլ երկրների ազգային։
Եթե մենք հրավիրում էինք արվեստագետ որևէ երկրից, այդ երկրի դեսպանատան հետ աշխատանքի արդյունքում, այդ երկրում գտնվող մշակութային ֆոնդերի հետ աշխատանքի արդյունքում ձևավորվում էր բյուջե, որոյ հիման վրա իրանց արվեստագետները գալիս էին Գյումրի։ Գյումրու ժամանակակից արվեստի կարևորագույն խնդիրներից մեկ ու Բիենալեի խնդիրներից մեկ է եղել, որպեսզի նաև դրսից այդ ամբողջ ներդրումները լինեն Գյումրի։ Եթե մենք անցած տարի ունեինք մոտավորապես 70 արվեստագետ դրսից և մոտավորապես 80-ից ավելի հյուրեր դրսից, կարող եք հաշվել երկու շաբաթ վիճակով, հյուրանոցը բան կարող եք հաշվել, տեսնեք, ասենք, ինչ գումար է ներդրվել Գյումրիի բյուջե։
Այս Բիենալեով փորձեն անելու հաջորդի համար հիմք ձևավորել, որ տեղի ուժերով տեղի ֆինանսավորման պայն անցկացվի, իսկ արդյոք տեղում այն հետաքրքրություն կառաջացնի, արվեստագետ Նազարեթ Կարոյանին լսենք։
Պիտի լինի տեղի իշխանությունները, պիտի լինի ֆեդերալ իշխանությունները, պիտի կուրատոր այնպես աշխատի, որ հասարակությունից կարողանա վերցնել, այսինքն երեք տարբերակունքներ։ Եթե խոսում ենք քաղաքացիական հասարակությունից,
Ուրեմն ժամանակակից արվեստի մասին պիտի խոսք գնա, որտեղ մի գործիք է ունիվերսալ ժամանակակից արվեստ, որ միացնում է հասարակություն ակերտում։
Ազատ Սարգսյանը օրինակ բերեց Ալբանիան, որ տնտեսական ու ֆորմալ առումով Հայաստանին շատ նման է։ Պարզվում է Ալբանիայում Բիենալեի անցկացումը ֆինանսավորվում է պետական մակարդակով։
Պետականորեն իրանց բյուջեն, €1,200,000 է։ Պետական պետությունն է դա տալիս։
Ազատ Սարգսյանը նաև խնդիրներից խոսեց, պարզվում է ամենամեծ դժվարությունը արվեստագետների կամ Բիենալեի մասնակիցների գործերի մաքսազերծման հետ է կապված։
Եկել է 3 հսկայական կոնտեյներ Հավանից, Ավստրիայից, մարդիկ եկել են իրանց ամբողջ վիդեոպրոյեկտորներով ամեն ինչով։ Հիմա այստեղ նույնիսկ ասենք մաքսատներում չեն իմանում այդ վիդեոպրոյեկտորը հիմա եթե մտնի, այսինքն սկսում է պարզել օրինական հարցեր, այս ինչպես պետք լինի, այս նկարի ժամանակումի մտնի, հետո դուրս գա։ Պատկերացնու՞մ եք այդ մարդիկ եկել են, հիմա այդ ընկերները այստեղ արդեն լեկցիաներ են կազմակերպվում, բաներ են կազմակերպվում, հանդիպումներ, կլոր սեղաններ, չեն կարողանում, ինձ զարգում են, ես բանում կանգնած բան են կանում, կշեր իրանք կշեր չունեն, ընդից խնդիրներ առաջանում, ընդից բաներ առաջանում, որ մենք ասում ենք համար դա պետք չի երևի էլի։
Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ նման օրինակ խնդիրները դրսի մասնակիցների մոտ հիասթափություն են առաջացնում, որ նրանք պարզապես ցանկություն չունեն մասնակցելու։
Անցած Բիենալեին եկել էին դրսից իրենց գումարներով արվեստագետներ, ոչ թե մասնակցելու, այլ գալիս են տեսնեն, թե Գյումրիում ինչա կատարում, 80 արվեստագետ պարզապես իր գումարներով վերերկացել եկել էր, որ տեսնի ինչ հետաքրքրությունը կորելու մասին է խոսքը։
Վերջում նշեմ, որ 7-րդ Բիենալեի խորագիրն է արխիվների արխիվացում կամ ապագայի հիշողություն։ Տեղացի շուրջ 70 մասնակից կունենա այն նաև հյուրեր արտերկրից։ Մի խոսքով, սեպտեմբերի 10-ից մեկ շաբաթ շարունակ Գյումրին կդառնա ժամանակակից արվեստի կենտրոն։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առաջիկա շաբաթօրն էլ կմեկնարկի Երևանյան 4-րդ միջազգային փառատոնը, որին կմասնակցեն անվանի երաժիշտներ ողջ աշխարից։ Մեկամսյա փառատոնի Երևան ժամանող աշխարհը հռչակ կատարողների ուրանց ծրագրերի մասին կպատմի Գայան Դանելյանը։
Սեպտեմբերի 11-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կանալիք համերգով սկսվում է Երևանյան 4-րդ միջազգային փառատոնը, որին, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս կմասնակցեն աշխարհահռչակ երաժիշտներ տարբեր երկրներից, նաև իհարկե հայ անվանի երաժիշտ կատարողներ։ Փառատոնը դեռ 4 տարի առաջ մտահղացան և հիմնադրեցին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը և հանրահայտ թավջութակահար Ալեքսանդր Չավոշյանը Մեծ Բրիտանիայից, որոնք էլ հենց փառատոնի գերազանցական ղեկավարներն են։ Եվ ինչպես այսօր Փառատոնի կազմակերպիչների հրավիրած ասուլիսին շեշտեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը.
Եթե չլինեն Էդվարդ Թոփչյանի և Ալեքսանդր Չավոշյանի անձնական կապերը, պարզապես այդ երաժիշտներին չի կարելի մտածել, որ կգան Հայաստան, որովհետև նրանք շատ չնչին հոնորարներով են գալիս, իսկ ինչ վերաբերում է գումարներին, պարզը, որ շատ մեծ դժվարությամբ ենք հայթայթում, ամբողջ տարին աշխատում ենք կենտրոնանալով փառատոնի այդ գումարների ճարելու հետ։
Այս տարի Երևանյան միջազգային փառատոնին կմասնակցեն այնպիսի երաժիշտեր, ինչպիսիք են Ջուլիա Ֆիշերը, Իզաբել Ֆաուստը, Անտոն Սարոկովը, Սվյատոսլավ Մարոզը, Դիմուտ Պոպենը և ուրիշներ։ Մեկ ամսից ավել տևող փառատոնի ընթացքում հանդես կգան ավելի քան 2 տասնյակ անվանի երաժիշտներ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և կամերային նվագախմբերի հետ։ Իսկ փառատոնի առաջին համերգի ընթացքում էլ հայ երաժշտասերները կարող են ունկնդրել ֆրանսիացի անվանի դաշնակահար Ֆրանսուա Ֆրեդերիկ Գիին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, ծրագրում Բրամսի 3-րդ կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար և Շոստակովիչի 10-րդ սիմֆոնիան։ Ֆրանսիացի դաշնակահարն արդեն սկսել է փորձերը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ և ամենակարևորը այսօր առաջին անգամ փորձի ժամանակ նվագել է հանրահայտ Steinway & Sons ֆիրմայի դաշնամուրը, որը կառավարության պատվերով և կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված 60 միլիոն դրամ գումարով է գնվել և 2 շաբաթ առաջ բերվել է Հայաստան, այսօր արդեն առաջին անգամ այն հնչեց Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Ֆրանսիացի դաշնակահարն ասում էր, որ սա հրաշալի գործիք է։
Any new piano, you know, it's like wine. It's a very good piano, but now we have to make it alive.
Յուրաքանչյուր նոր գործիք նման է գինու, ասում էր ֆրանսիացի դաշնակահարը։ Այն դեռ պիտի հասունանա և նրան դեռ պիտի նոր շունչ հաղորդել, իսկ դրա համար առնվազն 2 տարի է անհրաժեշտ։ Դեսք Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երգական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն էլ ասում էր, որ վերջապես ի կատարածվեց իր երազանքը ունենալ լավագույն գործիքը նվագախմբի հետ կատարումների համար, որովհետև եղել են դեպքեր, երբ շատ դժվարությամբ իրեն հաջողվել է ապահովվել այս կամ այն դաշնակահարի անվանի դաշնակահարի հյուրախավերը Հայաստանում կամ մասնակցություն այս փառատոնին, սակայն վերջին պահին, իմանալով, որ չկա պատշաճ գործիք, դաշնակահարը հրաժարվել է այդքան դժվար ձեռք բերված համաձայնությունից։ Հավելենք նաև, որ փառատոնի ընթացքում տեղի կունենան վարպետության դասեր երիտասարդի երաշտների համար, բայց ինչպես դառնացած այսօր ասում էր Էդվարդ Թոփչյանը, այնքան է ընկել երիտասարդ երաշտների մակարդակը, սկսած երաշտական դպրոցներից մինչև կոնսերվատորիա, որ վարպետության դասերով միայն իրավիճակը չէ շտկի, համակարգային լուրջ փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Իսկ թե որն է այս ամենի պատճառը, ապա
որտեղ ճունենք լավ դպրոց, կորցրել ենք, չունենք լավ դպրոց, այն դպրոցները, ովքեր ապահովում էին լավ երաժիշտներով, հիմա բոլորովին չեն անում նույն բանը, եւ դրա հետեւանքում չունենք լավ երաժիշտ, եթե լավ երեխաներ չլինեն, կոնսերվատորիան էլ բնականաբար լավ չի լինի, որտեւ կոնսերվատորիա պետքա գան ոնց որ վերջին ուղումները ստանալու, իսկ կոնսերվատորիա գալիս են վատ վիճակում արդեն։
Բայց սա շատ մտահոգի չէ։
Սարսափելի, սարսափելի, բայց սա ոչ թե մտահոգի չէ, այլ մենք ամբողջ արագությամբ գնում ենք այս ամենը չկորցնելու։
Հիմա հնչում է դաշնամուրը, կարող եք մի քանի խոսք ասել, ո՞վ է քիչ
ուղղությունը։ Շատ ես երջանիկ եմ, որ մենք վերջապես զայն 10 տարվա երազանքներից մեկն էր, որ տեղի ունեցավ։ 10 օրից կլինի, որ ես 10 տարի է ինչ ֆիլհարմոնիայում եմ աշխատում։ 10 տարի թեմա առավոտվա զարթնելուց թեմաներից մեկն էլ ռոյալներ, որ լուծվեց, շատ շնորհակալ եմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։